Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovog izdanja programa između ostaloga možete čuti koje se pitanje postavlja u Bosni i Hercegovini nakon hapšenja petorice osumnjičenih za terorizam i krijumčarenje oružja.
Morate misionare terorizma u Bosni i Hercegovini zaustaviti već jednom. A ovo je kopanje po margini, uzimate, ja bih rekao, više neke vjerske fanatike nego ljude sa ozbiljnim vojničkim iskustvima i koji bi predstavljali nekakvu ozbiljnu prijetnju.
Laslo Sakadati, direktor Evropske plivačke federacije, izjavio je za naš program da je konačna odluka o suspenziji srpskog plivača Milorada Čavića s Evropskog prvenstva zbog nošenja majice Kosovo je Srbija.
I think it is a political statement.
Da, mislim da je to politička izjava po našem mišljenju, time je on to jasno i učinio i očigledno je da takvi postupci nisu dozvoljeni na sportskim događajima.
U Srbiji opća osuda poteza plivačke federacije. Aleksandar Šapić je jedan od najboljih vaterpolista svijeta.
Sramotna odluka je skandalozna i pravni osnov sigurno ne postoji, kao što ne postoji ni pravni osnov da se Kosovo otcepi od nas.
Da li se u susret majskim izborima Srbija ponovno dijeli na dva bloka, što u mnogome posjeća na glasanje u kome je svrgnut režim Slobodana Miloševića.
Srbija je večito podeljena između demokratije i despotije. To stalno ide tako. Ja stalno imam utisak da smo mi robovi sopstvenih iracionalnih ideja. Ja se nadam da će izbori u maju biti 6. oktobar.
Što građani u Hrvatskoj kažu o potencijalnom članstvu u NATO savezu?
U ovakvom stadiju gdje mi jesmo i kako mi jesmo i kako se ulazi i kako smo u okruženju, NATO je neka sigurnost.
A priori sam protiv NATO.
Kada će Crnogorci do svoje zemlje koja im je oduzeta u komunizmu?
Ovo je jedan moderan vid pljačke ove sirotinje. Totalno sam nezadovoljan, nezainteresovan. Koliko smo mi morali da plaćamo te plaće komisiju za ova izlaza, te za ono, te po 10 puta smo proces vraćali. Međutim, nikako nema poboljšanja.
Toliko u uvodu. Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pet osoba osumnjičenih za terorizam i krijumčarenje oružja uhapšeno je u Sarajevu i Bugojnu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrđuje da su sve osobe državljane te zemlje. Iako nema službene potvrde, mediji spekuliraju da se radi o pripadnicima vehabijskog pokreta. Uhapšene osobe su tokom dana predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje, a Federalna uprava policije nastavlja sa daljnjom istragom o ovom predmetu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine su po nalogu državnog tužilaštva uhapsili 4 osobe u Sarajevu i jednu u Bugojnu zbog sumnje da se radi o pripremanju terorističkih djela. Osumnjičeni su predati državnom tužilaštvu i nad njima će se sprovesti odgovarajući postupak, potvrdio je portparolove institucije Boris Grubešić.
Prilikom ovih aktivnosti policija je privela 5 osoba. Te osobe se predaju nadležnom tužitelju tužiteljstva BiH koji će saslušati te osobe i nakon toga odlučiti o daljem postupanju prema tim osobama.
Policija je na lokacijama koje su istražili pronašla naoružanje koje ukazuje na moguće pripreme terorističkih radnji. Portparol Federalne uprave policije Robert Cvrtak navodi detalje pretresa.
Mi smo prilikom tih pretresa pronašli veću količinu naoružanja i vojne opreme. Konkretno pronašli smo protutenkovske mine, laserski uređaj za brzo pucanje i gađanja. Zatim veću količinu elektronske opreme, pronašli smo i eksplozivnu napravu, takozvanu minu iznenađenja. Određene skice i priručnike za pravljenje eksplozivnih naprava.
Hapšenja su, napominje Cvrtak, rezultat opsežne istrage.
Radi se o jednoj širokoj akciji koja već mjesecima, odnosno istrazi koju već nekoliko mjeseci sprovodimo u suradnji sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine i obavještajno-sigurnosnom agencijom naše zemlje. I evo, jučer je rezultirala ovim aktivnostima. Svakako nastavit ćemo i daljnje istražne radnje na ovom predmetu.
Policajci su tokom pretresa bili naoružani dugim cijevima, a uhapšeni nisu pružali otpor. Kako prenose bosansko-hercegovačke dnevne novine, osumnjičeni su najvjerovatniji pripadnici vehabijskog pokreta, odnosno radikalne islamske struje. Džavad Galijašević, autor knjige Era terorizma u Bosni i Hercegovini, smatra kako su ova hapšenja tek kozmetičke naravi, a u svjetlu priprema za posjetu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha Hrvatskoj. Tome ide u prilog i činjenica da je hapšenja sprovela i resursima najslabija policijska struktura u Bosni i Hercegovini, kaže Galijašević.
Morate misionare terorizma u Bosni i Hercegovini zaustaviti već jednom. A ovo je kopanje po margini, uzimate, ja bih rekao, više neke vjerske fanatike nego ljude sa ozbiljnim vojničkim iskustvima i koji bi predstavljali nekakvu ozbiljnu prijetnju. Dakle, ja mislim da je ovo više pokušaj da se američkim bezbjednostnim agencijama pokaže volja u Bosni i Hercegovini da se radi na ovom planu. Naravno, ovo je uzaludan pokušaj, jer on ide sa, ja bih rekao, najslabijeg logističkog i bezbjednostnog nivoa. Federalni MUP je virtualni MUP. Svi resursi su u kantonima, kad je riječ o federaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Plivač Srbije Milorad Čavić suspendiran je sa evropskog prvenstva u Nizozemskoj jer je na ceremoniji dodjele medalja nosio majicu sa natpisom Kosovo je Srbija. Ovaj potez Evropske plivačke federacije u Srbiji je naišao na opću osudu. Oglasili su se i najviši državni dužnosnici. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Plivač Srbije Milorad Čavić na evropskom prvenstvu u Eindhovenu postavio je evropski rekord u disciplini 50 metara delfin i osvojio zlatnu medalju. Na ceremoniju dodjele odličja izašao je u majici sa ćiriličnim natpisom Kosovo je Srbija i ogrnut srpskom zastavom. Nakon toga LEN, Evropska plivačka federacija, suspendovala je Čavića sa daljeg takmičenja na prvenstvu Evrope i Plivačkom savezu Srbije izrekla kaznu od 7.000 evra. Čavić je trebalo da se takmiči i na 100 metara slobodno i 100 metara delfin. Laslo Sakadati, direktor LEN-a, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je odluka o Čavićevoj suspenziji konačna jer je povredio pravila te organizacije noseći majicu Kosovo je Srbija.
That is clearly stating that there can be no...
U pravilima je naznačeno da ne može biti nikakvih političkih akcija na takmičenjima LEN-a, uključujući naravno i evropsko prvenstvo.
Da li je Čavić izrazio politički stav noseći majicu Kosovo je Srbija?
I think it is a political statement. Yes, it gave huge showcase.
Da, mislim da je to politička izjava po našem mišljenju, time je on to jasno i učinio i očigledno je da takvi postupci nisu dozvoljeni na sportskim događajima.
Is possible to change this decision? Da li je moguće da se promeni ta odluka Lena?
Not this decision can be not be changed.
Ne, ova odluka ne može biti promijenjena. Len je nezavisna organizacija i ta odluka je konačna.
And the decision is final.
Milorad Čavić, koji je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se školovao na Berkeley univerzitetu, izjavio je da je samo želeo da pošalje pozitivnu energiju državi koju predstavlja. Njegov menadžer Petar Popović rekao je da je Čavić strašno razočaran.
Nemam prave reći, ne znam šta bih rekao. Oni su implicirali tu da je Milorad slao neke političke poruke. Ja mislim da se oni bave više politikom, a ne ono zašto su ovdje, a to je da se bave sportom. Iskreno se nadam da neće imati konsekvence za njega u daljem smislu, to jest za Svjetsku plivačku federaciju i za nastup na olimpijskim igrama.
Snežana Samardžić-Marković, ministarka sporta i omladine Srbije, izjavila je za naš program da će zbog suspenzije srpskog plivača uložiti protest Lenu i dodala da pismena odluka koja je iz Evropske plivačke federacije stigla u ministarstvo ne sadrži nikakvu argumentaciju za taj potez.
Smatramo da je zaista to skandalozno jer je jedna velika nepravda. Iznad je jedan stav, to nije bio nikakav poziv na nasilje. Niti je u toj meri politika, mislim, smetala drugim plivačima da bi on sad zbog toga bio suspendovan. Ono kako ćemo reagovati jeste jedan zahtev da se razmotri ova odluka i pokušat ćemo da utičemo i na to da se ta odluka izmeni kad vidimo koja je argumentacija iza nje.
Javnosti najviši zvaničnici Srbije oštro su osudili odluku Lena. Milorad Čavić ni na koji način nije želeo da svojim gestom ispolitizuje veliko evropsko takmičenje, već je bio vođen osjećajem nepravde nanete zemlji koju predstavlja, izjavio je srpski predsjednik Boris Tadić. Premijer Vojislav Koštunica izjavio je da je Čavićeva suspenzija poraz sporta. Cijela zemlja ponosna je na njegovu pobjedu i evropski rekord, a nakon što je poneo majicu sa rečima iz povelje Ujedinjenih nacija, koja garantuje da je Kosovo Srbija, još više smo ponosni na njegov trijumf, rekao je Koštunica. Reprezentativac Srbije Aleksandar Šapić, jedan od najboljih vaterpolista sveta, rekao je za naš program da je šokiran odlukom Lena.
Sramotna odluka je skandalozna i pravni osnov sigurno ne postoji, kao što ne postoji ni pravni osnov da se Kosovo ocepi od nas. Ali u ovom trenutku moramo budemo svesni da je u pitanju jedna ozbiljna kampanja, pošto ogroman broj zemalja unutar Evrope i najjačih svetskih zemalja priznao nezavisnost Kosova, očigledno je da na sve moguće načine pokušavaju da vrše pritisak, pa su eto tako došli do plivačke evropske organizacije.
Saša Mičetić, generalni sekretar Plivačkog saveza Srbije, smatra da je kazna Čaviću preoštra, ali navodi da su pravila Lena jasna.
Len zabranjuje svaku političku aktivnost, međutim po pravilima postoji opomena, neka vrsta blaže opomene i suspenzije cele ekipe.
Nakon svega, vaterpolista Aleksandar Šapić zaključuje.
Očigledno da je neko znao da taj momak nije trebao tu majicu da obuče, ne zato što bi se ponosio manje Srbi, nego jednostavno što bi ostao na takmičenju i za ovu zemlju bi možda verovatno osvojio još jednu medalju, opet bi svirala naša himna.
Stranka G17 Plus ocenila je da suspenzija Milorada Čavića predstavlja kršenje ličnih sloboda i ljudskih prava, dok je Liberalno-demokratska partija saopštila da je srpski plivač žrtva iskrenog gesta i pozvala političare da prestanu sa zloupotrebama sportista. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I još jedna tema iz Srbije. Na javnoj sceni te zemlje već uveliko se prepoznaju dvije ideje koje će dominirati na predstojećim republičkim i lokalnim izborima. Jedno predstavlja Demokratska stranka predsjednika Borisa Tadića, a drugu premijera Vojislava Koštunice i radikalskog potpredsjednika Tomislava Nikolića, tako da ni jedni izbori nakon rušenja Slobodana Miloševića nisu podijelili javnost, kao što će to biti za izjašnjavanjem koje je zakazano za 11. maj. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Stvaranje koalicija za čije ideje i stavove će se građani Srbije na predstojećim republičkim i lokalnim izborima najviše opredeljivati već je počelo. Zapravo na jednoj strani nalaze se stranke okupljene oko Demokratske stranke predsjednika Borisa Tadića, ali i stranke okupljene oko Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Sa druge strane nalaze se pojedinačno najjača politička stranka u Srbiji, Srpska radikalna stranka, a deo njenih stavova, posebno onaj u vezi sa Kosovom, deli Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice, koji će i na ovim izborima izaći u koaliciji sa Novom Srbijom. Iako do sada nikada nisu stupali u koalicije pre izbora, Srpska radikalna stranka napravila izuzetak u slučaju Subotice. Naime, u tom gradu je potpisan koalicioni sporazum Srpske liste za Suboticu za predstojeće lokalne izbore. Na listi su Demokratska stranka Srbije sa Novom Srbijom, Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije i grupe građana koje podržavaju ovu listu. Sociolog Stjepan Gredelj kaže za Radio Slobodna Evropa da sadašnji politički ambijent i polarizacija koja se sve više uočava samo na izgled podsjeća na atmosferu pre 5. oktobra 2000. godine.
Samo fiktivno liči, ali su okolnosti sasvim drugačije, jer ono je bila borba za jedan tip legitimiteta, a ovo je za nešto drugo.
I za političkog analitičara i novinara nedeljnika NIN Dragana Bujoševića, sadašnji ambijent jednim delom liči na onaj od pre 8 godina kada je rušen režim Slobodana Miloševića.
Zato što je u ovom trenutku Kosovo užasno važna tema i Kosovo je neuporedivo prisutniji u ovom trenutku na političkoj sceni Srbije nego što je bilo pred 5. oktobar. Vama se pred 5. oktobar postavilo pitanje boljeg života, odnosno izbora budućnosti, da li Srbija i dalje ima budućnost sa Slobodanom Miloševićem ili nema. Dakle, to je bilo izborno pitanje, odnosno to je bio onaj rebus koji se tada rešavale političke partije. Sada se rešava pitanje da li Srbija ima budućnost bez Evropske unije, ali je to pitanje onda dodato je to i da li ima budućnost ako nema Kosovo.
Ali za psihoanalitičara i stručnjaka za dinamiku grupe Aleksandra Vuča, sadašnje stanje zbog naglašene teme Kosova više podsjeća na period s kraja 80-ih nego na period iz 2000. godine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da podeljenost u srbijanskom društvu ima svoju istoriju koja je kroz sve ove godine zadržala istu strukturu.
Srbija je večito podeljena između demokratije i despotije. To stalno ide tako. Demokratska tradicija Srbije je vrlo mala. Stalno imate probleme borbe između evropejaca i tradicionalista, imamo jedno vrlo tradicionalno i učmalo društvo. Ja stalno imam utisak da smo mi robovi sopstvenih iracionalnih ideja.
Istraživanje javnog mnenja pokazuju da podeljenost među građanima Srbije postoji. To se najjasnije moglo videti na nedavno završenim predsjedničkim izborima. Ipak, istraživači beleže da ta podeljenost nije toliko jaka, jer se ispod nje krije zbunjenost građana, koji ne uspevaju da jasno pročitaju poruke koje im stižu od političkih zvaničnika, kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Logar iz Agencije za istraživanje javnog mnenja Strategic Marketing.
Podeljenost još uvijek postoji, ali to je na prvi pogled. Ono što je u suštini nevolja, ja bih rekla, to vlada vrlo velika konfuzija među ljudima i mnoge stvari su potpuno nejasne. Dakle, ljudima su nejasne i to vidite upravo iz javnih mnenja kad razna pitanja koja se tiču iste teme ali su postavljena sa neke druge tačke gledišta da dobijete vrlo kontradiktorne odgovore. Dakle, površno gledano, Srbija jeste podeljena, ali ja uvek kažem da postoji taj neki zajednički imenitelj koji se onako kroz to sve promiče, ali se ne vidi tako jasno. A to je u stvari pitanje gde sam tu ja, gde je tu moj život, gde je tu život moje porodice. I u suštini kada bi se to malo razjasnilo, jel, kakve su posljedice jedne, druge politike, da bi u suštini se pokazalo i vidjelo da su građani mnogo jedinstveniji nego što to na ovaj prvi pogled izgleda.
Aleksandar Vučo ističe da čitav niz poslova koje srbijansko društvo trebalo da obavi nakon 5. oktobra 2000. godine nije uradilo i da to između ostalog doprinosi toj slici snažne podeljenosti među građanima. On veruje da će Srbija nakon majskih izbora postati manje podeljeno društvo.
Ja se nadam da će izbori u maju biti 6. oktobar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U očekivanju pozivnice za NATO početkom idućeg mjeseca, ulazak Hrvatske u Sjevernoatlantski pakt podržava prema najnovijem istraživanju više od 61% građana. I to je argument hrvatskoj vladi kad tvrdi da pokraj takvog raspoloženja građana nije nužan referendum o ulasku u NATO. I vjerojatno su u pravu kad govorimo o eventualnom referendumskom pitanju želite li da Hrvatska uđe u NATO. No sudeći po stavovima naših sugovornika, neizvjestan bi bio ishod referenduma o pitanju želite li da NATO uđe u Hrvatsku. Priredio Goran Vežić.
Metodije Prkačin iz Konavala je bio hrvatski vojnik godine 91. na Dubrovačkom području i kao takav prošao je torturu zatvor Jugoslavenske armije Morinj u Boki Kotorskoj. Da je Hrvatska tada bila u NATO-u i njegova sudbina bi bila drugačija, stoga on i danas misli da bi Hrvatska trebala postati članicom tog saveza.
Ja momentalno ovako gledano u kakvo se mi nalazimo u geostrateškom položaju, mislim da je to normalno, jer u ovakvom stanju gdje mi jesmo i kako mi jesmo i kako smo ulozi i kako smo u okruženju, na to je neka sigurnost, objektivno rečeno.
Za ulazak u NATO su i naši slučajni sugovornici, umirovljeni poljoprivrednik Mladen Miošić iz Brista u Makarskom primorju i inženjer strojarstva Kolja Marasović iz Splita.
Biti u jednom NATO-u, obzirom na naš zemljopisni položaj, mislim da bi vojska trebala koštati manje. Sveukupna obrana, recimo. Evo, sveukupna obrana. A drugo, obzirom da se meni osobno, to je baš ono moj osobni stav, čini da je Srbija još dosta daleko obzirom na, od ovih demokratskih procesa i tako dalje, nemam dojam da se približava Europi. Evo, neću govoriti da se udaljava, ali nemam dojam da se još uvijek približava Europi. Znači, po mom mišljenju, radi se o procesu koji bi treba dosta dugo trajati. Kad smo u NATO-u, mislim da nisu potrebne neke posebne pripreme u vezi Srbije i tako dalje, ali da bi se i oni vrlo teško odlučili onda ponovno na neku intervenciju i slično i tako dalje. Da ne spominjem rat.
Ne bi bilo loše ući u NATO, samo što imamo promašaja drugi zi puno i tako, ali za NATO sam da.
Zašto?
Pa čuješ, svakako malo smo i sigurniji. Mislim, po svakomu pitanju, jel tako, kad smo pri NATO-u i to.
A je bi bio za NATO ako bi NATO, recimo, uzeo Luku Ploče za svoju bazu, pa da ne ugrozi turizam?
Ne bi za to bio. ne bi da bude u Luki Ploče, ne bi nikako. I ovo što se rekli gore na jugu kod Dubrovnika, nije ni to baš u redu.
Rekao je Mladen Miošić. Protiv NATO-ove baze na jugu Hrvatske, naročito Metodije Prkačin, jer se u hrvatskom tisku spominje da bi ona mogla biti i uvali pržine na početku Pelješca, nasuprot Mljetu, gdje on ima značajni posjed.
Mi mislimo da tu niti može biti baza, niti treba biti baza. Prva stvar što je to obala koja je stvarno netaknuta priroda i koja je za turizam.
I Kolja Marasović, koji nema izravnog privatnog interesa, obrazlaže zašto bi NATO sa svojim bazama trebao mimo ići Hrvatsku.
Ja sam protiv bilo kakvih baza da se rade u Hrvatskoj, jer Hrvatska je premala država, a oružja su takva da ovih par stotinja kilometara koliko mi pokrivamo, po mom mišljenju, ne znači ništa. Znači, u principu sam protiv vojnih baza u Hrvatskoj.
Hrvatski politički vrh će po svemu sudeći izbjeći referendum o ulasku Hrvatske u NATO, pa tako i nezgodno referendumsko potpitanje. Želite li da NATO uđe u Hrvatsku? Nema sumnje da će to dodatno učiniti nezadovoljnim NATO skeptike poput ekonomistice iz Splita Marine Krnić.
A priori sam protiv NATO, a za takvo jedno pitanje smatram da je potrebno provesti referendum u cijeloj državi, pa će mi biti lakše ako kompletno cijela nacija ili bar većina bude za to.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Europa.
Slijedi aktualnost iz Crne Gore. Da li je jednogodišnji zastoj u rješavanju sudskih predmeta o restituciji rezultat planirane državne opstrukcije ili se opravdanje može tražiti u činjenici da su u međuvremenu izmijenjeni zakoni koji reguliraju pitanje povrata imovine? Istraživao Sead Sadiković.
Dragan Mrdak, predsjednik regionalne komisije za restituciju za sjever Crne Gore, jedna od tri formirane novom zakonskom regulativom ustanovljenom prošlog ljeta, pored komisija u Podgorici i u Baru, koje su u istovjetnim problemima, tvrdi da je jednogodišnji zastoj u rješavanju pojedinačnih slučajeva nadoknade ili vraćanje imovine oduzete socijalističkim zakonima uslovljen objektivnim okolnostima i da on, suštinski, praktično i nije problem jer je restitucija zacrtana kao proces. Istovremeno, Mrdak ne može procijeniti kada će prvi predmet sa konačnim rješenjem izaći iz njegove kancelarije u Bilom Polju.
Posle preuzimanja predmeta od opštinskih komisija, komisija regionalna za sjever Crne Gore počela je sa radom. Prethodne komisije su završile oko 500 predmeta. Nezavršenih ima oko 4000 predmeta. Dakle, za svaki predmet će se raditi novi popis, novo omotiranje, novi popis pisa, novo omotiranje. A komisija paralelno radi sa predmetima, poziva stranke da uređuju. U ovom trenutku se radi za šume, Ljevarske šume.
I kada će prvi čovjek kome je zemlja oduzeta dobiti rješenje od vaše komisije?
Kad se steknu uslovi, teško je to odgovoriti precizno u ovom momentu.
Predsjednik prošle opštinske komisije za restituciju u Bijelom Polju, Ramo Striković, inače sudija Višeg suda, smatra da se posao u regionalnim komisijama ne može kvalitetno obaviti preko volontera koji taj posao rade praktično uzgredno sa drugim poslovima. Evidentno usporavanje restitucije na veliku je štetu građana iz više razloga, tvrdi Striković.
Ključna greška što nije neko od ranije komisija ostao da radi u ovoj komisiji, jer to bi mnogo ubrzalo rad,
Da li se na ovaj način štete oni koji dođu kasnije na red?
Pa ono, istina živa, već su pretrpeli mnogo štetu oni koji predmeti koji nisu završeni. Neki su završili zbog promjene zakona i ograničenja isplate roka. Kad su neki već naplatili, sad je isto jednogodišnja rata. U isplatama jednogodišnja rata, prije bilo dvije rata, a sad ne, nego samo jedna rata. Plus u vrijednost obveznica na tržištu je bila tad oko 70%, sad je već nije 40%.
Ljudi koji čekaju da im se oduzeta imovina vrati sasvim su demoralisani svim ovim što se dešava, ali i novim nepravdama koje očekuju, kaže jedan od vlasnika oduzete imovine, Bjelopoljac Šefketa Dobarđić, koji je prije godinu dana bio na domak cilja kojemu sada izgleda nedostižan i obesmišljen.
Ovo je jedna perfidna radnja koja se odigrava protiv ljudi kojima je bila oduzeta zemlja. A sad pogotovo s obzirom da je to prolongirano i da se plaća na 20 godina. Ovo je jedan moderan vid pljačke ove sirotinje. Totalno sam nezadovoljan, nezainteresovan koliko smo mi morali da plaćamo te plaće komisiju za ova izlaza, te za ono, te po 10 puta smo proces vraćali. Međutim, nikakvog nema poboljšanja. Kakva je to nadoklada za 3 hektara i 75 ari? U industrijskoj zoni najbolje parcele pored magistrale, da se plati 300.000. Baš u ovoj situaciji kad zemlja dobila onu pravu vrednost, vidimo kako se u Primorje to plaća, kako u Podgorici. A ovo je moderan vid pljačke ovog naroda.
Pravila se ipak moraju poštovati, zaključuje predsjednik regionalne komisije za sjever Crne Gore, Dragan Mrdak.
Počeli da radimo prije 2 mjeseca, relativno kratak rok, ako su predsjednik komisije radile po par godina, pa su završile s razmjerno mali broj predmeta, ne znam šta se očekuje od nas, volšebni štapi za 2 mjeseca da završimo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Stižemo i do teme iz svijeta. Kina nastavlja sa jačanjem vojne prisutnosti na Tibetu kako bi slomila već gotovo dvotjedne antivladine demonstracije za koje odgovornim drži tibetanskog duhovnog vođu Dalaj Lamu. Međunarodna zajednica već danima upozorava službeni Peking da se suzdrži od nasilja, dok je predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi nakon susreta sa Dalaj Lamom danas uputila poziv međunarodnoj zajednici da javno optuži Kinu za način vladanja u Tibetu. Kolone vojnih vozila kreću se prema Tibetu. Tisuće kineskih vojnika već je stiglo u okolna područja. Vojno pojačanje, ocjenjuju promatrači, posljedica je prvog priznanja Pekinga da se pucalo na demonstrante 16. ovog mjeseca. No dok Kina priznaje da je poginulo svega nekoliko ljudi, tibetanski aktivisti ističu da je ubijeno više od 100 ljudi. Nancy Pelosi, predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa, susrela se sa Dalaj Lamom u indijskom gradu Dharamsali, gdje je sjedište tibetanske vlade u egzilu. Pozvala je međunarodnu zajednicu da istraži kako Kina vlada Tibetom. Govorim u osobno ime. Rekla bih da oni koji vole slobodu nisu dovoljno glasni protiv represije koju Kina provodi u Tibetu. Zbog toga smo izgubili moralno pravo da govorimo o ljudskim pravima bilo gdje u svijetu. Pelosi je najviša američka dužnosnica koja se sastala sa tibetanskom vladom u egzilu nakon što su prosvjedi u Lhasi postali nasilni. Situaciju u Tibetu nazvala je izazovom za savjest svijeta. Pelosi je kazala da ne poziva na bojkot olimpijskih igara, ali je pozvala na međunarodnu istragu onoga što se događa u Tibetu. Posjet Nancy Pelosi tibetanskoj vladi u egzilu nedvojbeno će naljutiti Kinu, koja Dalaj Lamu drži odgovornim za prosvjede, što duhovni vođa Tibetanaca negira. Naime, tibetanska vlada u egzilu dala je uputstva za antikineske demonstracije. Predsjednik Komiteta Solidarnost i glasnogovornik vlade u egzilu Karma Čepel je rekao: aktivnosti trebaju biti nenasilne, miroljubive, može se demonstrirati, može se štrekati glađu, bdjeti u svijeće itd. To su osnovne smjernice našega pokreta. Prosvjedi u Tibetu počeli su u znak sjećanja na ustanak protiv kineske vlasti 1959. A ove demonstracije su i najveće u posljednjih 20 godina. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Lešani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da u Bosni i Hercegovini postoje razni oblici diskriminacije.
Dolazim iz porodice, dakle iz miješanog braka, ja dakle spadam među one ostale, što mene nevjerovatno puno vrijeđa. Dakle, kad neko kaže ostali, to onako zvuči kao sam neki škart, kao neko smeće, kao neki otpad.
Ima li rasizma u Srbiji?
To što se dešava ovako tu i tamo po nešto, to je individualno.
Ne.
Mislim da postoji. Pa vidi se to i vidjelo se i u Novom Sadu, vidjelo se i u Beogradu, vidjelo se na mnogim mjestima, što je nedopustivo u današnje vrijeme.
Kako politička javnost u Crnoj Gori komentira najavu predsjednika Skupštine da će ta zemlja uskoro aplicirati za članstvo u Uniji?
Ne mislim da je to baš ovih dana, ali u bliskoj budućnosti i takva aplikacija bi bila očekivana.
Treba saslušati one koji su direktno uključeni u cijel proces evropskih integracija, koji baš do danas nisu ni približno takvi optimisti kakav je gospodin Krivokapić.
Nezavisni hrvatski novinar Željko Peratović smatra da razlozi zbog koji tajne službe kopaju po njegovom radu datiraju još od trenutka kada je bio ratni reporter i kada je na ratištima vidio.
Da se na ratištima odvijaju neke igre iza koje stoje neke tajne službe, počeo sam to malo dublje istraživati, tako sam zamjerio se mnogim ljudima iz tih tajnih službi.
Što se može čuti na albumu najmlađe BH grupe Dubioze Kolektiv.
Zareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama, na stolu koma treba u slovima salama, sve u ime naroda.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenta dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
21. mart je Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije. Ove godine se obilježava i 60. godišnjica usvajanja UN-ove opće deklaracije o ljudskim pravima, koja garantira ista prava i slobode svim ljudima, bez obzira na rasu, jezik, vjeru, spol ili drugi status. U Bosni i Hercegovini mnoge grupe tvrde da su izložene diskriminaciji. Nacionalne manjine, povratnici, invalidi, radnici bez plaća i umirovljenici sa malim penzijama. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iako svi relevantni međunarodni dokumenti iz oblasti ljudskih prava zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu, njeno postojanje u Bosni i Hercegovini dokazuje primjer rock pjevačice Irine Kapetanović.
Ja ću recimo govoriti dakle čisto neka svoja iskustva, svoje ime, dolazim iz porodice, dakle iz miješanog braka, ja dakle spadam među one ostale, što mene nevjerovatno puno vrijeđa. Dakle, kad neko kaže ostali, to onako zvuči kao sam neki škart, kao neko smeće, kao neki otpad. I samim tim što spadam u taj neki red ostalih, ja nemam dakle jednaka prava u državi Bosni i Hercegovini. Što se tiče muzike, u rock muzici, samim tim što sam žena, trebala sam puno više da se borim da opstanem na sceni.
Kao etnička manjina, romska populacija najviše je podložna diskriminisanju, pa se na svaki svijetli primjer ove populacije ogluši većina, kaže predsjednik udruženja Euroromi iz Tuzle, Nedžad Jusić.
Da stvorimo romsku elitu koja će biti svijetli primjer i jednostavno ćemo pokušati na jednom periodu putem medijima jednostavno tu romsku elitu da prezentiramo široj društvenoj zajednici, jednostavno da ćemo otvoreni biti spram svakog problema na koji naiđemo, jednostavno da zajedno sa medijima pokušamo ublažavati te probleme.
Bosna i Hercegovina je zemlja rasprostranjene diskriminacije, koja generiše najbrojnije povrede ljudskih prava, ističe predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Srđan Dizdarević.
Najčešći temelj diskriminacije je nacionalni, odnosno etnički, drugo politički, treće polni. No pored toga su diskriminisane sve takozvane ranjive grupe, dakle sve grupe koje okupljaju, da tako kažem, manjinsko stanovništvo u smislu ne samo etničkih manjina, nacionalnih manjina, već povratnike, djecu, žene, dakle, starije osobe, osobe u trećoj životnoj dobi.
Dizarević krivce za ovakvo stanje u zemlji vidi u vlasti.
Prva stvar koja je egzaktna, to je da vlast krši ljudska prava. I sad ona krši na dva načina. Krši ili direktno, tako što dovodi u neravnopravan položaj, ili indirektno, što nije preduzela mjere na tome da i Ustav bude antidiskriminatorni, da zakoni budu antidiskriminatorni, da prakse budu antidiskriminatorni.
Iako je potpisnica mnogih međunarodnih dokumenata koja štite ljudska prava i slobode, Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon protiv diskriminacije na državnom nivou. Govori potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo.
Državni parlament mora biti mjesto demokratskog usaglašavanja zakona. Ja naprosto mislim da to što nemamo zakon je izraz činjenice da oni koji su trebali donijeti taj zakon snose punu političku, moralnu i drugu odgovornost. A zakon protiv diskriminacije je zapravo uslov da svaki građanin na bilo kojem dijelu njene teritorije ima garantovana osnovna ljudska prava i da ona ne mogu proizilaziti iz različitog materijalnog, društvenog, političkog ili nacionalnog sistema.
Na 21. mart, Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije, pitali smo građane, da li je diskriminacija prisutna u BH društvu?
Smatram da ima diskriminacije.
Prisutna je svugdje. Diskriminacija među polovima najčešće.
Jasno je možda da danas u svim oblastima možemo vidjeti diskriminaciju, da li samo na radnom mjestu ili inače na ulicama. Ti moralni principi su danas apsolutno zanemarani.
Dosta ljudi ne znaju točno što je diskriminacija, nisu svjesni da su diskriminirani i baš zbog toga i ne reaguju. A mislim da je jako prisutno u našem društvu. Spolna ne baš tako, a mislim da je etnička prisutna.
Prihvatite ljude onakvi kakvi jesu, jer prihvatanjem drugačijeg obogaćujete svoju individualnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poslušaj i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je 20 aktivista, nekoliko nevladinih organizacija, Kvirija centar i Žena u crnom dijelilo građanima letke i na taj način se pridružilo međunarodnoj kampanji koja se odvija pod sloganom Zaustavi rasizam, vrednuj različitost, promoviraj solidarnost, upozoravajući kako je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došlo do porasta rasističkih tendencija u društvu. Iz Beograda, Radovan Borović.
Zabrinjavajuće što u Srbiji još ne postoji kultura poštovanja ljudskih prava, uvažavanja i tolerancija različitosti i što su prisutni ksenofobije i čak otvoreni rasizam, upozoravaju aktivisti nevladinih organizacija, čiji su predstavnici izašli na centralni beogradski trg da obeleže Međunarodni dan borbe protiv rasizma. Boban Stevanović smatra da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došlo do porasta rasističkih tendencija u Srbiji.
Smatramo da je veoma važno da u ovom trenutku kada je baš ono što je nekako, što u sebi ima srž rasizma, a to su svi ovi događaji koji su se dešavali što u Beogradu, što van Beograda, a naročito nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, da stavimo malo na to akcenat i da nekako pokušamo, dakle da pokušamo da upozorimo društvo da i mi ovdje nismo imuni na rasizam i da ga ne smemo svoditi na one egzotike, ne znam, Afrike ili Sjedinjenih Država.
Pitali smo Beograđane da li znaju šta se danas obeležava i da li u Srbiji ima rasizma i diskriminacije.
To što se dešava ovako tu i tamo po nešto, to je individualno. Ne bi bilo realno kad bi rekli da to postoji. Ne postoji, bar za sada, vidjet ćemo.
Ne, ja mislim da u Srbiji možda smo na vrhu Evrope što se tiče toga. Nisam mnogo putovao, ali koliko sam video, ne znam da fudbal pratite, ali vidjeli ste da holandska reprezentacija ima 7 obojeni. Pa vidite kad daju gol, da li beli priđu crnom da ga poljube. Ne, nije obrnuto. A ovdje mislim da ne postoji, vidite vi ovdje da ima svih mogućih nacija i niko nikog ne dira.
Incidenti u Čačku, napad na mnogotog futbolera.
Pa znate šta, desi se normalno, ne kažem da je to normalno, ali mislim da to nisu ljudi od 30 godina, nego im samo pogledajte godište.
Mislim da postoji.
U kom obliku?
Pa vidi se to i vidjelo se i u Novom Sadu, vidjelo se i u Beogradu, vidjelo se na mnogim mjestima, što je nedopustivo u današnje vreme, ali to je naša sadašnjost, nažalost.
Rasizam i netrpeljivost najčešće se ispoljavaju na sportskim manifestacijama i u kriznim političkim i društvenim situacijama. Tako je nedavno grupa čačanskih navijača napala tamnoputog igrača lokalnog kluba. Incidenta u Somboru, kojima se otvoreno pozivalo na bojkot pekara, čiji su vlasnici Albanci, predsjednik Srbije Boris Tadić je nazvao šovinističke akcije i zatražio da se svaki vid ovakvih pritisaka u buduće spreči. Slike o napadima na strane ambasade i nemiri na ulicama Beograda također su incidenti koje mnogi podvode pod pojam ksenofobije i rasizma. Beogradski centar za ljudska prava završio je godišnji monitoring sudskih presuda izrečenih za dela rasizma i ksenofobije i Bojan Đurić prenosi taj podatak.
Svega nekoliko postupaka koji su pokrenuti i ti postupci traju prilično dugo, a završavaju se, da tako kažem, neuobičajeno niskim ili blagim kaznama koje u nekim eventualnim drugostepenim žalbenim postupcima budu još više smanjene.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za naš program da se pojava rasizma u Srbiji može podvesti pod ekstremnu netoleranciju različitosti. Popadić ipak konstatuje da rasizam u Srbiji ne postoji kao prihvaćena ideologija, ali se on u tragovima može naći u manjim grupama i određenim internet sajtovima.
O rasizmu zaključujemo na osnovu istina nekoliko incidenata, eto na fudbalskim utakmicama i bilo je i drugih situacija. Ja bih rasizam kod nas podveo pod tu neku ekstremnu netolerantnost prema različitostima koja je negde prisutna. Na nivou ideologije kod nas rasizam ne postoji faktički, može se naći naravno u tragovima na nekim web sajtovima i slično, ali ono što mene bar više zabrinjava nisu povremeni rasistički incidenti koji, kako kažem, ne mogu se svesti na nulu ni u jednom društvu. Ali ono što može da zabrinjava je relativno tolerantan odnos države prema takvim incidentima.
Međunarodni dan borbe protiv rasizma 21. mart ustanovila je Generalna skupština Saveta Evrope, a priznale su ga i Ujedinjene nacije. Taj datum obeležava se u znak sećanja na masakra u Sharpeville u Južnoafričkoj republici, kada je 1960. godine tokom mirnih demonstracija protiv apartheida ubijeno 69 demonstranata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić u četvrtak je u Ljubljani najavio da će Crna Gora u narednih nekoliko tjedana zatražiti članstvo u Evropskoj uniji, nakon čega je reagirala Slavica Milačić, ambasadorica Crne Gore pri Evropskoj uniji, koja je rekla da u ovom trenutku ne postoji ni potencijalni datum za aplikaciju. Iz Crne Gore sa relevantnih adresa stižu ocjene da je ipak realno očekivati da Crna Gora aplicira u prvoj polovini ove godine. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Za sada postoje svi uslovi koji ukazuju da vlada Crne Gore zaista može u prvoj polovini 2008. podnijeti zahtjev za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, rekla je za naš program Ana Vukadinović, sekretar sekretarijata za evropske integracije, govoreći o mogućem datumu podnošenja aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Vukadinović kaže da je vremenski okvir za aplikaciju između ostalog postavili Skupština Crne Gore.
Skupština Crne Gore je usvojila 27. decembra rezoluciju o ispunjavanju obaveza Crne Gore u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u kome ona predlaže vladi Crne Gore da već u prvoj polovini 2008. godine podnese zahtjev za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Također tom rezolucijom govori se o više procesa i Crna Gora procjenjuje dakle da je na putu evropskih integracija zaista dosta urađeno. Kao što znate, već je stupio nakon potpisivanja 15. oktobra, nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenog sporazuma. Privremeni sporazum je već od 1. januara stupio na snagu i mi smo već počeli sa sastancima privremenog odbora za implementaciju privremenog sporazuma i čak smo imali već sastanak prvog pododbora vezanog za unutrašnje tržište i konkurenciju.
Juče je na konferenciji za novinare nakon susreta sa slovenačkim kolegom Francom Cukjatijem predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić izjavio da će Crna Gora u narednih nekoliko sedmica zatražiti članstvo u Evropskoj uniji. Nakon toga reagovala je Slavica Milačić, ambasador Crne Gore pri Evropskoj uniji, koja je rekla da u ovom trenutku ne postoji ni potencijalni datum za aplikaciju. Ona je naglasila da bi se po pitanju aplikacije u ovom trenutku zadržala u okvirima namjere da država uskoro podnese zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Ne samo zbog toga što u ovom trenutku ne raspolažemo orijentacijom potencijalnog datuma za aplikaciju, već zbog toga što iskustvo svih država pokazuje da u bilo kojoj fazi pristupanja treba izbjegavati striktno vezivanje za datume, izjavila je Milačić za Republiku. Na evo predsjednika Crnogorskog parlamenta komentarisali su i predstavnici partija. Lider Demokratske unije Albanaca i član Skupštinskog odbora za evropske integracije Ferhat Dinoša kaže da nije siguran u vezi najavljenih rokova.
Ne mislim da je to baš ovih dana, ali u bliskoj budućnosti i takva aplikacija bi bila očekivana.
U Narodnoj stranci smatraju da se predsjednik parlamenta uoči predsjedničkih izbora poslužio jeftinim političkim trikom. Predsjednik Narodne stranke je Predrag Popović.
Ipak treba saslušati one koji su direktno uključeni u cijel proces evropskih integracija, koji bar do danas nisu ni približno takvi optimisti kakav je gospodin Krivokapić.
Ana Vukadinović, sekretar sekretarijata za evropske integracije, je rekao da očekivanje skorog apliciranja nije bez osnova.
Vjerujemo da sve ono što Crna Gora čini uz podršku financijsku Evropske unije, da zaista omogućava Crnoj Gori da pokazuje da zaista imamo jedan zavidan pokazatelj uspjeha u ispunjavanju rezultata na putu evropskih integracija i uspostavljanju demokratije, vladavine prava, ali također i na uspostavljanju jedne apsolutno funkcionišuće tržišne ekonomije koja postaje svakim danom sve konkurentnije. Što nam naravno daje i osnov da ubrzo podnesemo zahtjev za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti kakva je aktualna suradnja između Republike Srpske i Haškog tribunala, zašto je nezavisni novinar iz Hrvatske Željko Peratović i dalje izložen zastrašivanjima tajnih službi. Govorimo i o novom albumu sarajevske grupe Dubioza Kolektiv. Vlada Republike Srpske usvojila je plan suradnje sa Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Ima li nekih bitnih izmjena u odnosu na iste planove prethodnih godina? Nastojala je saznati Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske usvojila je juče akcioni plan o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Njegovi ciljevi su nepromijenjeni u odnosu na akcioni plan za 2007. godinu, a odnose se na prekid svih financijskih tokova prema optuženim licima koja se nalaze na slobodi, otkrivanje mreže pomagača, te lociranje, predaju ili hapšenje lica za kojima Haški tribunal još uvijek traga. Šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić kaže da, za razliku od prethodnog plana, za čiju realizaciju je bilo predviđeno 500.000 konvertibilnih maraka, budžet za novi plan je duplo veći i iznosi 1.000.000 maraka. Kako prethodni akcioni plan Vlade Republike Srpske pred lice pravde nije doveo najtraženije optuženike, Spajića smo pitali da li ovogodišnji plan sadrži neki novi pristup u pronalaženju i privođenju haških bjegunaca.
U principu ne sadrži. Izvjeru što je veći naglasak možda sada na obavezama u pogledu zamrzavanja imovine lica koja se optužena pred Haškim tribunalom, jer je procjena da bi tu moglo biti nekih mogućnosti za da nešto nije urađeno potpuno do kraja zbog toga što imovina može biti eventualno na drugim licima i pa da kroz to da tu curi jel taj dio i ovaj dio oko mreže podrške, da se ta lica da se taj broj lica koji spada u takozvanu mrežu podrške, kako se oni nazivaju, da se identifikuje u maksimalno mogućem broju kako bi se ta mreža presjekla.
Spajić također kaže da je akcionim planom predviđeno da Vlada Republike Srpske obezbedi uslove za nastavak saradnje sa institucijama Republike Srbije i Republike Crne Gore. Prethodni akcioni plan je rađen, kaže šef sekretarijata, s pretpostavkom da se haški optuženici nalaze u Bosni i Hercegovini. On podsjeća da svi pokazatelji govore da pomenuta lica više nisu na ovim prostorima i dodaje.
Ali je obaveza tih institucija da se ponašaju i rade kao da se nalaze i da te podatke do koji dolaze naravno upotrebljavaju u tom smislu i dostavljaju odgovarajućim institucijama u okruženju kako bi i te tamo institucije mogle da izvrše svoju obavezu prema Haškom tribunalu.
A sekretarijat Vlade Republike Srpske dostavio je nedavno sekretarijatu Međunarodnog tribunala u Hagu i Savjetodavnoj komisiji za arhive međunarodnih sudova UN-a za bivšu Jugoslaviju i Ruandu odluku parlamenta Republike Srpske kojom se utvrđuje štetnost odluke predsjedništva BiH od 6. marta ove godine. Ova odluka predsjedništva odnosi se na prebacivanje arhivske građe tribunala u Bosnu i Hercegovinu, a Entitetska skupština ocijenila ju štetnom po vitalni interes Republike Srpske, smatrajući da bi se smještanjem u Sarajevo arhiva zloupotrebljavala u procesima protiv Srba. Zbog toga je sekretarijat vlade Republike Srpske pozvao sekretarijat Haškog tribunala da na temu arhivske građe održe zajednički radni sastanak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nezavisni hrvatski novinar i bloger Željko Peratović, poznat po pisanju o tajnim službama, ratnim zločinima i drugim intrigantnim temama, tvrdi da je zajedno sa obitelji i dalje izložen zastrašivanjima koje je prema njegovoj ocjeni inicirala, nadzirala, a većim dijelom i danas provodi hrvatska tajna služba SOA, optužujući ga da svojim pisanjem ugrožava hrvatske nacionalne interese. Peratović smatra da je riječ o osobnim interesima pojedinaca u sigurnosno-obavještajnim službama, nikako nacionalnim, zbog čega je od odgovarajućih saborskih tijela ponovno zatražio parlamentarnu istragu i zaštitu temeljnih ljudskih i profesionalnih prava. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zbog navodnog odavanja državne tajne, Željko Peratović je u listopadu prošle godine bio i uhićen. Izvršena je pretraga njegova stana, otuđeni brojni dokumenti koji mu ni do danas nisu vraćeni. Proveo je tad u policiji 24 sata, a onda je pušten da se brani sa slobode. Prošlog je tjedna na više internet adresa objavljen tekst s pripadajućim dokumentima Sigurnosno-obavještajne agencije, u kojima Peratović nalazi potvrdu svojih sumnji o ulozi SOA-e u kršenju njegovih ljudskih i profesionalnih prava.
Jasno piše da je SOA intervenirala na mome blogu kako bi umanjila političku štetu od mog pisanja. A zapravo ti komentari su bili usmjereni protiv mene da se mene diskreditira, čak da me se optuži da sam ja pridonio smrti pokojnog Milana Levara, da navodno ugrožavam nacionalne interese Hrvatske, približavanja NATO-u i Europskoj uniji svojim pisanjem. Taj dokument datiran mjesec dana prije mog uhićenja, dakle, uklapa se u cijelu priču.
Hrvatsko je novinarsko društvo ponovno reagiralo i podržalo Peratovića u njegovim zahtjevima. Predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Tražimo to vijeće za građanski nadzor da vidi da li je to autentičan dokument i mislim dajemo podršku tom njegovom zahtjevu da se vidi da li su tu prekršena njegova ljudska i profesionalna prava.
Peratović je o svom slučaju izvijestio sve nadležne institucije, od predsjednika države do nevladinih udruga. Predstavnica nevladinih udruga u vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Sanja Sarnavka.
Ja jedino što mogu reći je da je zaprimljena njegova predstavka, da treba svašta iščitati i pregledati, ali uglavnom će vijeće apsolutno vrlo ozbiljno po njoj postupati.
Vijeće je na Peratovićev zahtjev već jednom provelo sličnu istragu, a onda i Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Bilo je to 2005. kada su oba tijela ustvrdila kako postoji osnovana sumnja da su Peratoviću od strane tajne policije prekršena ljudska i profesionalna prava.
Ja se godinama bavim tim tajnim službama zbog toga što sam već kao i ratni reporter vidio da se na ratištima neke stvari ne događaju slučajno, odnosno da se odvijaju neke igre iza kojih stoje neke tajne službe. Počeo sam to malo dublje istraživati, tako sam zamjerio se mnogim ljudima iz tih tajnih službi. Jedan od rijetkih sam koji je ovih godina pisao i o korupciji, nepotizmu, SOA-i, zapošljavanju preko veze. To je jedna stvar, a druga stvar što cijelo vrijeme ukazujem da je SOA involvirana u opstrukcije nekih istraga ubojstava i samog ubojstva Milana Levara, što mi ovo i potvrđuje to njihovo pisanje gdje mene optužuju da sam ja u to involviran u Levarovu ubojstvo. Mislim, stvarno to je stravično.
Mirovna aktivistica Vesna Teršelić ističe da je Hrvatska samim osnivanjem Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija učinila bitan korak u civilnom nadzoru tih službi.
I zapravo mislim da u Hrvatskoj imamo jednu dopunsku mogućnost koju mnoge druge zemlje nemaju. Ona nije dovoljno dobra, ali mislim da ipak postoji neko dodatno građansko oko koje vodi računa o tome što zapravo rade sigurnosno-obavještajne agencije.
O samom slučaju Peratović Teršelić nema novih saznanja, ali ponavlja da njegovo prošlogodišnje uhićenje te oduzimanje kompjutora i dokumentacije spada u drastično kršenje novinarovih prava.
Nažalost, i poruka drugim novinarima koji se ili bave istraživačkim novinarstvom ili kontempliraju da bi se mogli baviti i vidim to kao strašan problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dijela programa glazba. Jedan od najoriginalnijih i najmlađih muzičkih bendova u Bosni i Hercegovini pod nazivom Dubioza Kolektiv. Ovih dana je objavio novi album i ništa ne bi bilo neobično da promocija nije održana ispred parlamenta Bosne i Hercegovine. Kako bilježi Žana Kovačević, nisu privukli pažnju političara, ali jesu građana i prolaznika zbog svojih angažiranih pjesama.
Program vlade stane na stranicu formata A4.
Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
Da li vjerujete federalnom vladu?
Ne vjerujem.
Zeleni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, u slovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada.
Firma Ilegal je prvi album zeničko-sarajevsko-mostarskog benda Dubioza Kolektiva na bosanskom jeziku, koji je socijalno angažovan. Ovo je pokušaj da se borimo protiv apatije u društvu, kaže članica benda Disa Zvekić.
Ovaj album je ono prava borba protiv apatije i protiv potpune zatvorenosti individue u našem društvu, gdje se svi okreću sami, u sebe se zatvaraju da se ne bi okrenuli jedni drugima. Pozivamo sve pojedince na savjest, na solidarnost i na jednostavno interakciju, uzajamnu i međusobnu interakciju. Ono, previše smo zatvoreni, ugušićemo sam sebe prvenstveno i jedni drugi.
Tematika albuma odredila je mjesto promocije, jer u zgradi zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine rade ljudi koji svojim djelovanjem produžavaju agoniju velike većine bosansko-hercegovačkog stanovništva na rubu siromaštva, kaže član Dubioze Kolektiva Brano Jakubović.
Mislili smo prvo da ovo održimo u parku jednom sve, znači gdje se skupljaju djeca, gdje se možemo svi fino družiti, ali su parkovi svi, izletišta su svi zauzeti, već gradnjom džamija, krstova i sličnih objekata, odlučimo onda da je ulica opet ta na koju se moramo vratiti, to što inače moramo se naći na ulici.
Dubioza Kolektiv je uz album Firma Ilegal izdala i album sa samoljepljivim sličicama predstavnika vlasti na državnom i entitetskim nivoima, želeći, kako kažu, da informiču građane o ljudima koji sjede na raznim mjestima gdje odlučuju o njihovoj sudbini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kažite nam, ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici na ivici života, vama bitna sota, poznajete osjećaj, zove se sramota. Šareni marketinski zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.